Un home volvía da feira. Viña polo camiño dos arrieiros. Fíxoselle de noite no freixo. De repente, viu unhas luces. As luces viñan cara a él. O home tivo moito medo. Deuse conta de que era Santa Compaña. As ánimas collérono. Obrigárono a camiñar con elas. O home non podía resistirse. Tiña que seguir andando cos defuntos. Chegaron preto do río Osor. O home acordouse de que levaba algo no peto. Era unha moeda de cobre. Nun lado tiña unha cruz. Sacou a moeda e ensinoulle a cruz ás ánimas. A Santa Compaña soltouno. Marcharon cara á escuridade. O home quedou libre.